Shahnozabek AQShga 20 yil muqaddam kelgan. O'zbekistonda xoreografiya bilim yurtini tamomlab, Bahor ansamblida faoliyat yuritgan. Hozir Turkiston Amerika jamiyati tadbirlarining faol ishtirokchisi. Jamiyat qoshida yoshlarga o'zbek raqsidan saboq ham beradi. Markaziy Osiyo konsert dasturini o'tkazishdan maqsadimiz raqs va san'atlarimizni saqlab qolish va ularni boshqalarga ko'rsatish, dedi u.
Bizani maqsadimiz nimaga buni qilyapti? Shu O'rta Osiyoni madaniyatini tanitmoqchimiz.
Konsertda Shahnozabek o'z raqsi bilan ishtirok etadi. Unda shuningdek o'zbekistonlik raqqosa Zamira Salim va jamiyat qoshidagi bolalar guruhi ham qatnashib, o'zbek milliy raqslarini ijro etadi.
Endi jamiyatdan, mana o'zbek Turkiston jamiyatidan shaxsan o'zim ham ishtirok qilib o'yin o'ynayman. Zamiraxon Salim o'ynaydilar. Jamiyatdagi o'zimizni bolalarimiz bor, ular ham ishtirok qilishadi.
Markaziy Osiyo xalqlarini bir joyga jamlovchi ushbu konsert dasturi jamiyat tarixida birinchi bor o'tkazilyapti. Kelajakda ham bunday tadbirlarni davom ettirish niyatimiz bor, dedi Shahnoza.
Bu birinchi oyog'imizni qo'yyapmiz, xudo xolisi yana ko'proq harakat qilamiz. Yanada shu madaniyatimizni tanitaylik Osiyoni, ko'proq bo'lsin.
Shahnozabekning aytishicha, kechada Qirg'iziston va Qozog'istondan ham milliy san'atkorlar ishtirok etadi.
Ularni ham o'zlariga yarasha o'zlarini madaniyatini ko'rsatib, konsertini ko'rsatishadi. Duxovoy orkestrlari bor, chaladigan narsalari bor, chalishadi. Keyin Qozog'istondagi shu Aliyaxon xonim ular ham dutor chalib, milliy qozoq ashulalarini aytib ishtirok qiladilar.
Turkiston Amerika jamiyati AQShda nafaqat o'zbek madaniyatiga oid o'z tadbirlarini o'tkazadi, balki boshqa turkiy xalqlar tomonidan tashkil etilgan madaniy ma'rifiy kechalarda ham faol ishtirok etadi. Jamiyat faoli Shahnozabekka ko'ra, Amerikadagi turkistonliklar barcha turkiy xalqlar bilan yaqin aloqada bo'lishni istaydi.
Undan oldinda bizani shu Turkiston jamiyatimiz turk kunida, turk yurishida, festivallarda qatnashganmiz. Bu yil mana baravar ham qirg'izlar bilan ham qozog'istonlar bilan shu Turkiston yurishida qatnashdik festivalida. Harakat qilamizki, shu bolalarimiz unutmasin. Jamiyatda dars beramiz o'zbek o'yindan. Har Navruzlarimiz bo'lganda konsertlar qo'yamiz, she'rlar o'rgatamiz.
Uzoq yillardan beri AQShda istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik Shahnoza bunday madaniy tadbirlarni vatandoshlari bilan yaqin aloqada bo'lib turish uchun ham zarur deb hisoblaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.